Қалампырдан кепіріміз. Грузияның собық президенті Михаил Саакашвили республикада давлат тонтарышына амаге ошырышына рейджеләштірген. Бұл қақта Хукумрон Грузия Орзусы партиясы райсы Иракли Кабахидзе малым қалген. У Грузияге давлат тонтарышы ва мамлекетті тәртіпсізліклеріні келтіріп чықарыш үчін келген. Шунге көрі хукны мұхавазы қалыш органлары оның яңгі жинаетінің олдыны олыш үчін барчы чораларына көрді деген Кабахидзе. Оз напатыда Грузия парламенті спикері Каха Кучава, Украина фуқаросы Михаил Саакашвилінің хыбызге олнышы Тбилиси ва Киев ортасыдагы мунасабатларга таасир кылмаслыгы ва кескинлаштырмаслыгыны маалым кылган. Хеч нерсе грузин-украин кардошлык мунасабатларына ямонлаштырмайды. Милли харакет рахбарларынын хыбызга алынышы Грузияда провокацияларга орун жоклугуна жакшы мисал болушу керек деген Кучава. Мавзу жазсан батафсыл маалымат калампыр уз сайтыда.